Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vieți Transformate, vă spune Ioan Ciobotă, realizatorul acesteia. Invitatul meu din această zi este, ca și în episodul anterior, domnul Vasile Barbu. În episodul anterior vă promiteam că vom continua astăzi interviul cu domnia sa. Domnule Vasile Barbu, discutam în episodul anterior despre modul cum Dumnezeu a schimbat viața dumneavoastră, în special v-ați axat atunci pe perioada copilăriei dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră problema păcatului, problema relației cu Dumnezeu? Am înțeles că după ce ați plecat din București, ați rupt-o cu viața spirituală, nu v-a mai interesat, deci a fost
o lungă pauză.
Și apoi a urmat o perioadă de răceală față de Dumnezeu. Cum vedeați dumneavoastră în toată perioada asta, înainte de a-L întâlni pe Dumnezeu, cum vedeați problema păcatului, relațiile cu cei din jur, anturajele, relațiile cu prietenii, cu familia,
da,
distracțiile aferente vârstei adolescenței?
Sigur. Iată, noi am trecut printr-o perioadă de comunism și sigur că percepția de păcat, de greșeală, eu am văzut-o ca și doctrina pe care comunismul ne-a insuflat și viața civică, deci mentalitatea socială, societății care trebuia o avea despre păcat, adică despre greșeală. Deci era suficient să fiu așa cum cerea societatea, să ai o conduită oarecare, să te descurci, deci asta era pentru mine.
Să te descurci înseamnă foarte mult.
Da, să te descurci înseamnă foarte mult.
Deci foarte
să excelezi
mult
în minciună, să excelezi în poate chiar în obrăznicie, în fățărnicie și așa mai departe. Nu poate, în mod cert. Erau valențele care se cereau la vremea respectivă.
Să te descurci are un sens foarte peiorativ.
Da. Și care erau idealurile mele, unele dintre idealuri, pentru că aici pot să spun, păcat nu exista, nu prea exista în viața mea conceput. Deci nu-l conștientizam. Nu că nu exista, suntem toți afectați de păcat, dar și cu atât mai mult atunci când trăiam în nepăsare și eram rob întru cu totul păcatului.
Dacă n-ar fi existat legea, n-ar fi existat nici păcatul.
Nici păcatul,
dar la ce să ne raportăm?
Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dat o lege care să ne conștientizeze de păcat, care să nu ne lase să mergem fără frâu, care să nu ne spună că păcatul există ca și când o boală care există în trup nu doare și atunci ea duce inevitabil la moarte și fără să-ți dai seama că te risipești. Așa, mulțumim Dumnezeu pentru legea chiar aspră, poate că greu de împlinit pentru noi și mai mulțumim pentru Cel care a împlinit toată legea, pentru Iisus Hristos, prin care El ne-a scos de sub legea aceasta și ne-a dat o lege nouă și o lege a dragostei și a harului Dumnezeu. Iată, preocuparea mea era, deci am împlinit profesional, lucru care aproape că se atinsese.
Ce facultate ați terminat?
Electrotehnică și îmi pregătisem toate aturile până când și membru de partid eram. Deci ceea ce se cerea atunci, ce se cerea.
Da.
Deci priveam cu speranțe, sigur, vrem sau nu vrem. Cei care erau la facultate, colegii, își făceau probleme care n-au reușit să fie membri de partid. Zice, termin, nu sunt membru de partid, n-am șanse să prind un post. Asta era. Eu vreau să fiu sincer cu mine și, în primul rând, asta se cere. Așa priveam. Deci aveam toate șansele, aveam într-un loc bun, eram cât de cât bine acceptat, să nu zic chiar privit, bine acceptat la locul de muncă. Dorința mea era o vilă, să-mi fac o casă frumoasă, cu etaj, visam cu garaj la subsol, cu tot felul de automatizări și cu așa. Era un vis al meu.
Așa puțin.
Pe care dumii îl, da, și bine, și mașina pentru garaj. Pe care simțea că pot să-mi... Iată, de ce vă spun lucrul ăsta? Nu, poate că pare așa puțin în afara subiectului nostru. Ăsta era lucru pe care mă obseda într-o oarecare măsură și îl urmăream. Apoi, după Revoluție, momentul Revoluției m-a găsit încadrat în formația de radioficare la telefoane. Deci noi făceam sonorizările la toate manifestările care erau înainte ideologiei comuniste, ședințelor și așa mai departe, manifestărilor culturale și tot ce era se întreprindea. Și la Revoluție, sigur că am făcut sonorizările și la tot ceea ce era în Piața Operei.
În Timișoara.
În Timișoara, sigur că da. Și vreau să vă spun că, iată, este momentul în care iarăși m-am întâlnit, am simțit prezența lui Dumnezeu, nu de unul singur, bucurându-mă alături de concitadinii mei, unii poate nu recunosc, aș vrea să, și aș face apel să se reîntoarcă în memoria lor, să-și reanalizeze sentimentele și trăirile zilelor acelora, să simtă cum dragostea, cum mila, cum ocrotirea lui Dumnezeu, care ne-a purtat ca în palmele sale, erau în zilele acelea în Timișoara. Atunci simțeam cum iradiau fețele, simțeam cum era altul pulsul, simțeam cum erau descrețite frunțile, simțeam, nu știu, era ceva ce nu mai puteam, aerul era altul, vântul adia altfel, cel puțin senzația asta, nu numai eu am trăit-o și au trăit-o, nu putem să ne... Este greu de a spune ceea ce am trăit, pentru că este o trăire și ceea ce spunem sunt vorbe și vorbele nu acoperă întotdeauna întru cu totul trăirile.
Era un fel de colț de rai.
Sigur că da. M-a impresionat și faptul că mulți am trecut dintr-o dată și ne-am regăsit prin grija și prin ceea ce Dumnezeu ne-a... cercetarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru că am fost cercetați foarte puternic de aici. Pentru că, iată, Dumnezeu ne-a ajutat să ne smerim. Mulți s-au sperit de groază, de frică, de ceea ce a adus atunci. Ne-a făcut să ne smerim, să ne plecăm înaintea Lui și să spunem, există Dumnezeu. Deci starea asta de spirit care ne umplea sufletele și trăirile noastre în zilele acelea, groaza aceea amestecată cu așteptarea, cu... Deci, dar era ceva deosebit. Trec peste momentul din Piața Operei, deși aș vrea poate mai mult să ne aduc aminte, las ca cei care au trăit să-și reamintească momentul. Ceea ce a semnat după Revoluție, vreau să spun
poate
că...
Poate ne mai spuneți câteva cuvinte din Piața Operei.
Da, este plăcut, sigur că... da, bine că mi-ați reamintit. Spre exemplu, am rămas foarte mișcat, eu însumi, atunci când au venit grupele de gărzi patriotice de la Craiova, eram în Piața Operei, deci spre unde era alimentarea unic, și am întâlnit oameni în uniforme de gărzi patriotice, uniformele acelea care le dădeau înfățișare atât de neplăcută. Nici bine îmbrăcați, nici groază, nici frică, mai mult milă. Deci, acei oameni cu bețele în mână, li s-au umplut brațele cu pâine care treceau de mână în mână pe deasupra mulțimii, cu mere, cu apă minerală, iar oamenii erau pur și simplu buimăciți, pur și simplu uimiți. Vreau să vă spun că așa m-am simțit și eu când Domnul m-a copleșit cu dragostea sa, atunci când am simțit-o. Iată acum îmi fac o paralelă între cum vedeam oamenii. Ei au venit pregătiți pentru o luptă, pentru o răzvrătire, pentru o înfruntare, în bătaie, între sentimente dușmănoase. Și au fost întâmpinați cu căldură. Nu căldura din pâine numai. Sigur că da, de pâinea cea care este trupul lui Dumnezeu, care se frânge pentru noi, dragostea lui Dumnezeu. Deci, iată, imaginea aceea, am rămas, m-am uitat și nu puteam să-mi revin. Eram așa, eu marcat, de cum de marcat era omul acela. La fel vă spun, cel care va simți și se va întâlni cu Domnul, atunci când își va deschide pe deplin ochii, când tot cugetul, tot sufletul său îl simte, este marcat, va fi copleșit și buimăcit chiar de prezența, de revărsarea pe care are Dumnezeu de har și bunătate asupra noastră. Deci, iată, sigur că momentele sunt multe.
Noi mergem spre Dumnezeu cu bâtele păcatelor noastre și Dumnezeu vine spre noi cu pâine și cu dragoste și cu Fiul Său.
Da, cu pornirile noastre ale firii, cu pornirile firii care sunt, sigur, ne poartă către tot felul de porniri răutăcioase de multe ori, dușmănoase și Bunul Dumnezeu ne întâmpină cu bunătățile sale, cu mâna sa larg deschisă prin care își lasă belșugul de îndurare asupra noastră.
Deci Piața Operei a lăsat o amprentă puternică în viața dumneavoastră?
Da, o nouă etapă, sigur că da. O etapă care a fost continuată în alte planuri. în planul, în alt plan să spun așa, era sigur că a fost explozia de reviste, ziare și așa mai departe. Unul dintre ziarele pe care mi-a plăcut să le citesc, probabil și pentru faptul că avea în grafica sa o altă culoare, era cu albastru, magazinul, arăta puțin mai altfel. Era și eu gen Barbu, o asemănare de nume, nu știu, ceva m-a îndemnat să-l citesc și pentru că erau multe dintre descoperirile științifice pe care le citeam și am găsit într-o pagină, pagina a doua, parcă incursiuni paranormală. Sigur că noi, nefiind obișnuiți cu așa ceva, am început să simt o preocupare. O preocupare pentru articolele respective. Articole care, iată, a zice, și ce-i cu asta? Incursiuni paranormală cu un pocăit. Da.
Așa în lucrat, momentul așa respectiv lucrat, nu erați.
Da, așa a lucrat asupra mea și Dumnezeu, prin toate lucrurile, duc împreună spre binele celui care îl iubește pe Dumnezeu și îl ascultă. Iată, așa a lucrat și prin ceea ce era în revista respectivă. M-a făcut conștient că există altceva decât lumea pe care o simțeam eu, de cea materială, cea socială, cea culturală, deci care, la care mă limitam eu. Erau câteva aspecte ale vieții pe care le conștientizam, pe celelalte le neglijam și unul dintre ele era cel spiritual. Și iată m-a condus prin articolele respective la trăirea spirituală și o căutare pentru a mă hrăni și spiritual. Sigur că dacă aș fi rămas acolo, eram pierdut. Aș fi fost pierdut pentru că prezentările erau din diferite curente, din diferite modalități de a înțelege și a percepe spiritualitatea pe Dumnezeu. Deci,
cine semna articolele respective?
Deci, în general, pe care mi-l aduc, era Ion Tsugui, general, dar vreau să spun că de multe dintre ele chiar îți inspirau groază, unele desnădejde, altele te debusolau în așa fel. Deci, dar te marcau într-un fel, mai cu seamă spre groază sau spre o naivitate că ai putea să beneficiezi de niște puteri astea de descoperiri, de a stăpâni viitorul, de a cunoaște. Deci, lucruri care le citeam, dar nu puteam să le cred într-un cu totul. Doar atât am ajuns că simțeam că trebuie să lămuresc ce este cu starea asta dincolo de percepția mea, spuneam, materială, socială și culturală.
Unde credeți că ați fi ajuns dacă ați fi continuat pe linia, să zicem, linia Ion Tsugui? E o chestie deja clară.
Da, inevitabil pluteam în derivă. Aș fi fost ca o corabie purtată de vânt și știți...
Care ar fi fost finalitatea vieții dumneavoastră?
Finalitatea este...
Ce credeți? Care ar fi fost această
corabie care este... îi se rupe cârma și care valul o poartă și o izbește de aici colo, nu poate altceva decât... Deci, neavând o direcție precisă, sigur că este torsionată, este marcată de toate izbiturile pe care le primește și inevitabil se sfărâmă. Deci, nu ar fi dus... Evident că l-ar fi adus la un sfârșit bun.
Dacă tot ați dat exemplu cu corabia, nu pot să înțeleg, eu personal nu pot să înțeleg de ce foarte mulți oameni, foarte mulți contemporani de-ai noștri, și poate nu de-ai noștri, poate din toată istoria, au căutat tot timpul tot felul de alte lucruri. Au căutat paranormal, au căutat horoscoape, OZN-uri, tot felul de chestii. O dorință după Dumnezeu există în orice om. Dar eu nu pot să înțeleg de ce oamenii nu își împlinesc prin Dumnezeul cel adevărat, descoperit și revelat în Biblie, care e foarte clar. Și încearcă să-și acopere, să-și umple acest gol după Dumnezeu cu tot felul de minuni fantasmagorice sau mai mult, poate chiar mai rău decât fantasmagorice, poate de altă natură.
Da, sigur că în primul rând materialele care apar vis-a-vis de tot felul de trăiri sau lumi în acestea, pe care le sunt servite, ele nu sunt fundamentate, ci sunt aduse undeva așa, spre exemplu, într-un mijloc al lor sau spre stare de finalitate. Și nu poate fi, nu, oamenii nu au un control asupra lor.
Cred că se speculează faptul că orice om are o nevoie.
O nevoie, sigur că da, și le reprezintă ca un lucru finit și ca ceva zice, tu poți avea o percepție și o cunoaștere deplină a viitorului. Omul o ia ca atare. Este unul. Cea mai mare greșeală este pentru că nu au un etalon cu ce să măsoare, cu ce să verifice. mulțumesc Dumnezeu că tot El s-a îngrijit ca să nu rămân, așa cum spuneam, ca și o corabie, ci mi-a adus alături la locul de muncă doi colegi pocăiți și pe care am început să-i bombardez. Am zis, eu cunosc atâta de la Ionțu Guș, de la asta, nu știu ce, și voi vă pierdeți timpul cu pocăința, cu nu știu ce. Și am început să-i bombardez cu Vechiul Testament, pe care eu îl citeam și nu neînțelegându-l, sigur că pentru mine era greu de înțeles. Deci era greu de primit, era o carte greu de primit. Și aici aș face... Deci, de obicei când mă întâlnesc cu așa spun să citească, apar contradicții. Sigur că noi când ne întâlnim, apar discuții pe tema de ce te-ai pocăit, ce ai găsit tu de asta sau așa mai departe. Colegi care sunt chiar cu cunoștință de carte și au citit chiar mult. Și dacă îi trebuie, da, bine, ai citit Biblia? Ai încercat să o înțelegi? Am citit ceva pe acolo. Bun, spun, seriozitatea ta ca om nu te îndeamnă să fii serios cu tine însuți atunci când iei o carte, când cumperi o carte. Ești serios cu tine, nu? Și o iei și o citești la început până la sfârșit și vrei să o înțelegi, să vezi ce poate aduce cartea respectivă în cunoștințele tale, da? Să o înțelegi cu totul. Nu iei tot citești numai câteva pagini și o pui deoparte. Ia, te rog, fă același lucru în mod foarte serios, respectă-te pe tine și respectă cartea respectivă, care este o carte minunată, este Cuvântul lui Dumnezeu, și fă același lucru. Citește-o de la cap la coadă, deci la început, la sfârșit, și încearcă să o înțelegi. Și atunci poți să-ți expui o părere despre Biblie. Nu spune, nu, eu am o anumită percepție despre Dumnezeu, este suficient dacă mă rog acasă, este suficient dacă eu din când în când mai trăire. O trăire pe care am avut-o și eu, nici măcar atât nu o făceam. Nici măcar cât o fac poate unii dintre colegii mei, nici măcar asta nu o făceam. Deci, repet, asta cred că lipsește foarte mult în tot ceea ce ne este servit în tot felul de ideologii și de mentalități de trăire în lumea paranormală.
Un om care caută supranaturalul, care îl caută pe Dumnezeu din cauza faptului că Dumnezeu a pus în noi golul după Dumnezeu, căutarea după Dumnezeu, un om care îl caută pe Dumnezeu, dar nu citește Biblia, ci caută să citească tot felul de alte lucruri, de alte scrieri, de oroscoape, OZN-uri, tot felul de lucruri din astea. Mie mi se pare ca un om care vrea să ajungă, spre exemplu, de la Brașov la București și el o ia către satul mare și speră să ajungă la București cât mai repede.
Da, eu v-am spus, sunt din Buzad și în satul meu m-am reîntors la sfârșit de săptămână, mă reîntorc mereu pentru că mi-am găsit acolo un loc, o plăcere și o bucurie de a mă întâlni cu Dumnezeu împreună cu câțiva dintre consătenii mei și câțiva dintre ei sunt necunoscători chiar de carte, deci nici nu știu să citească. Și apoi, iată, mi-am spus ce vor face oamenii aceștia, cum vor înțelege ei, cum nu vor ști să-l citească, este greu pentru ei să se lămurească. Și apoi când am citit în Romani, iată în Romani 2, spuneam, poate că nu pot să cunoască, nu pot să fie, să li se spună, tu de ce te porți într-un anumit fel, spune, eu nu știu să citesc, nu cunosc cuvântul Dumnezeu și se disculpă oarecum de evident. Iată Dumnezeu ne spune, mânia lui Dumnezeu se descoperă, e vorba de Romani capitolul 1 cu versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușe adevărul nelegiuirea lor, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Iată, chiar dacă nu vor citi Scriptura, să nu creadă cumva că se pot dezvinovăți. Dumnezeu spune căci lucrurile care sunt făcute de el, dumnezeirea lui, puterea lui veșnică, se văd lămurit de la facerea lumii. Cel ce nu-și pune întrebarea oare, și lucrul ăsta chiar le spuneam și îmi spuneam în primul rând, oare cine m-a făcut pe mine? Oare eu de multe ori uit să sting aragazul sau uit să sting lumina? Oare cum de nu uit să respir noaptea când dorm? Da? Cine poartă de grijă ca lucrul ăsta să mă trezesc dimineața încă cu respirația și cu totul să meargă în mine perfect? Deci Dumnezeu Este cineva care rânduiește totul în mine, în tot ceea ce mă înconjoară. Deci cel ce vrea să uite cu băgare de seamă, așa ne spune cuvântul. Deci când te uiți cu băgare de seamă, nu mai trebuie să te uiți cu băgare de seamă la ele, la lucrurile făcute de el, așa că nu te poți dezvinovăți. Ele sunt de la facerea lumii. Ele sunt prin grija lui Dumnezeu și ele sunt tot timpul. Viața noastră și tot ceea ce avem noi și tot ceea ce ne înconjoară sunt din el, prin el și pentru el. Așa că suntem răspunsători chiar și de viața noastră, pentru că o avem din Dumnezeu, pentru, nu este pentru plăcerea noastră să o trăim, pentru Dumnezeu, și deci de la el, prin el și pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. Lucru pe care îl puteți, se poate găsi tot în cartea epistolei Sfântului Apostol Pavel către Romani. Iată că spuneați de cei care citesc alte scrieri, pot să le citească, sigur că dacă trebuie să avem cunoștință și de celelalte lucruri. Știința.
Nu vreau să zic că nu trebuie să citim altceva, nu. Nu, vreau să zic că pe Dumnezeu, mi se pare normal să-L căutăm în Biblie.
Da.
Dumnezeu prin Biblie ni s-a revelat. Celelalte lucruri, normal, este foarte bine și foarte normal
toate
să
lucrurile,
alte lucruri.
Toate lucrurile îl slăvesc pe Dumnezeu, spune toate lucrurile care l-au creat, îl slăvesc pe Dumnezeu. Sigur. Ce vreau să spun? Eu am simțit-o în felul în care am simțit-o Biblia. Sigur, toate lucrurile vorbesc și ne arată slava lui Dumnezeu. Laude și preamăresc. Dar în Biblie avem revelarea prin descoperirea Duhului Sfânt. Deci este o revelare a Duhului Sfânt către oamenii care ascultau de Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a folosit pentru a-și revela și a-și face cunoscută prezența sa, dumnezeirea sa, puterea sa, pentru a ni se face cunoscut nouă. Și mai cu seamă este Noul Testament, deci Evanghelia, pentru că mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Iisus Hristos, căci este, ea este puterea de mântuire a tuturor celor care cred, a lui Dumnezeu de mântuire a tuturor celor care cred. Și iată că în Evanghelie Dumnezeu ni se face cunoscut și ne vorbește prin însăși cel care a fost, spune pe Iisus Hristos, spune că eu am fost cu Tatăl și vorbesc ca unul care a fost cu El și îl cunosc. Deci,
cei doi colegi, cei doi vecini ai dumneavoastră care erau pocăiți, v-au condus spre Biblie?
Da, maniera era...
Cum a evoluat? Ați spus că ați început să-i bombardați cu întrebări?
Noi, sigur că ne considerăm cei care au... un anumit an de studii, spun că sunt mai elevați, mai bine crescuți, cu un comportament social mai bine pregătit. Ei erau cu școala care au profesional. Vă pot spune că am rămas surprins că în momentul când eu mă purtam și bombardam, ei mă ascultau cu înțelegere și răspunsurile lor au fost răspunsurile lui Dumnezeu. Cum? Deci nu că ar fi lăsat să-mi vorbească o altă voce decât ei, ci niciodată n-au încercat să-și spună părerea lor proprie, o părere omenească, ci de fiecare dată, sau mai de fiecare dată, au fost și când au mai spus câte o părere personală, dar mai de fiecare dată spunea, da, să vedem ce spune cuvântul. Și au deschis Scriptura și mi-au citit Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu m-a făcut să mă smeresc și să mă plec, mă simțeam mustrat și de multe ori înfricoșat de ceea ce îmi vorbea, pentru că îmi vorbea cu tărie și cu putere. Dumnezeu este sfânt și drept și atunci când Dumnezeu îmi vorbea prin cuvântul său, mă simțeam mic și... Dar iarăși renăștea în mine dorința de a reveni și iarăși e bombardat. Dar nu este suficient că eu sunt botezat, dar pentru ce mai trebuie să mă botez din nou? Și vis-a-vis de faptul că nu este îngăduit de Dumnezeu să mănânci sânge și așa mai departe, sângele animal și lucruri care și încet, încet au lucrat. Dar toate acestea au fost numai de curiozitate. Am ajuns la un moment în care eu mă jucam așa cu întrebările, dar fără să iau o hotărâre. Fără să iau vreo hotărâre. Au curs evenimentele, a fost o întâmplare, spre exemplu, în viața mea care a fost marcat, care a marcat umblare, a fost mușcat de un câine. Și a fost vineri seara, nu m-am dus să fac injecțiile, sigur că a venit sâmbătă, duminica am avut o stare mai deosebită, dureri, nu știu, o stare așa mai... am citit care ar putea fi urmările turbării și am zis, inevitabil, se pare că câinele a fost turbat. Și de aici și eu pot să suport consecințele. Mi se păreau groaznice. mi se păreau groaznice și totuși nu mă speriau urmările, durerile sau spasmele alea care, sau comportamentul care unui bolnav de turbare. Ci m-am gândit așa, am o familie, am o datorie față de familie, am avut un vis, un vis pentru mine, pentru familia mea, pentru copiii mei. Și așa cum vă spuneam, casa. Nu le-am făcut încă casa, eram numai cu apartamentul, dar am zis, da, chiar dacă aș fi făcut o casă, chiar dacă aș fi avut toată Timișoara, chiar dacă aș fi avut o imensă bogăție și le-aș fi spus copiilor mei, uite, dragi tati, ăsta este orașul vostru. Eram eu sigur că ei o să-l moștenească? Orașul ăsta, vedem acum să prăvăl ape dezlănțuite peste state, orașe, vedem părți din orașe sau mari părți incendiate și Dumnezeu poate să îngăduie alte încercări peste. Deci, oricum, nu puteam avea certitudinea că ei le pot transmite ceva. Deci nu puteam să am certitudinea. Putea să întâmple chiar ceva cu viața lor. Mulțumesc Dumnezeu. Dumnezeu nu are planuri pentru, așa pentru noi, dar se puteau întâmpla. Deci nu aveam certitudinea că le transmit ceva. Și atunci am zis, mi-am amintit când am spus unui coleg care a început facultatea și s-a lăsat. A spus, măi, de ce fac eu facultatea dacă tatăl meu a făcut pentru mine tot ceea ce a putut el din condiția lui, mi-a dat o condiție materială, eu trebuie să fac ceva mai mult. O condiție materială plus o condiție socială și un alt mod de a înțelege lumea. El a fost marcat de lucrul ăsta. Acum a spus, deci și eu trebuia să fac pentru copiii mei mai mult și pentru mine. Trebuia să le dau ceea ce nu poate pieri. Deci averea care nu poate pieri, moștenirea pe care însăși Dumnezeu a rânduit-o și a pus-o deoparte pentru noi.
Ce anume?
Și pe care nimeni nu o poate lua. Viața veșnică. Pe care prin Iisus Hristos, Domnul, pentru care mulțumim prin viața asta, ne-a dăruit-o nouă. Nu mi-era îngăduit să pierd așa ceva. Și atunci am zis, trebuie să fac. Dar vă spun că după 3-4 zile, după ce s-a liniștit treaba, am uitat. Dar a rămas un următor lucru. Am acceptat să mă duc la Elim. Să mă duc la Elim, unde mi se spunea că vine un frate care au o conferință, nu știu ce. Mi-a plăcut ca modul deschis, simplu, am înțeles. M-am adus pe la biserica numărul 2, Biserica Baptistă, la fratele păstor Râncu. Așa, de curiozitate, am ajuns pe la Exodus. Exodus, aflând că este mai aproape de mine, comoditatea m-a făcut să mă duc acolo, deși nu era terminată la un subsol, dar era o atmosferă foarte intimă și mă simțeam foarte bine în colectivitatea respectivă, în familia respectivă. Era ca o familie, o atmosferă și este ca și o atmosferă familială. Și sigur că am mers și mă simțeam bine. Vreau să vă spun că înainte am fost la dansuri, eram un dansator, îmi plăceau discotecele, eram un fel de Jolly Joker pe la discoteci. Deci trăiam, așa zis, normal. Îți spun normal, m-a accentuat, pentru că nu era o stare normală, era normală după poftele firii pământești, nu după ce voia lui Dumnezeu pentru noi.
Dragi prieteni, din nou timpul nu ne permite să ducem la bun sfârșit interviul nostru. Va urma și un al treilea episod cu invitatul de astăzi, cu domnul Vasile Barbu. Deocamdată vă spunem la revedere și vă invităm la următoarea întâlnire cu emisiunea Vieți Transformate, când vom finaliza interviul cu invitatul nostru. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.